بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أبالي ولمك زيكا lelolino pantawi inoyi mutu wa ulaliki watu tikumbutsana za ukwati mchisilamu. Nkhani imene tikumbutsane pano ndi nkhani ya ukwati mchisilamu. Abale olemekezeka, tikamanena kuti chisilamu ndi chipembedzo chimene chidalongosola kena kalikonse mene anga kalile muntu pa umoyo wake 24 hours usana ndi usiku. Kaya kukwatira chisilamu chidalongosola mene anga satile ndondomeko pofuna kukwatira. Abale olemekezeka, kukwatira mchisilamu ndikofunikira, kukwatira mchisilamu ndikofunikira kuti muntu wina aliyense akakula ngati anga athe kukwatira ayenera kukwatira. Mu Qur'ani muli mavesi ochuluka komanso mahadithi antumiki watu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, pali mahadithi ochuluka antumiki amene adalongosola za kukwatira. Abale olemekezeka, kukwatira ndikofunikira kwambiri kuti muntu akale wokwatira, kukwatira ndikofunikira kuti muntu akale wokwatira. Ndi mmene chisilamu chikufunira kuti muntu akale wokwatira. Komatu chisilamu pamene chikunena za kukwatira sikuti changonena mwachisawawa, koma chisilamucho chalongosola ndondomeko mmene msilamu angatsatire pofuna kukwatira. Tiyenera kudziwa mmene ndanenera kuti kukwatira ndikofunikira kuti msilamu akwatire muntu asangokhala yekha. Ndi chifukwa chake mtumiki watu Muhammad sallallahu alayhi wasallam adanena kunena kuti ndiwosauka mwamuna yemwe alibe mkazi, ngakhale mwamunayo atakhala ndi chuma kutali ndi china chilichonse ndiwolemera pa dziko, koma chifukwa chakuti iyeyo alibe mkazi wokhala naye akuti amene ndi maskini wosauka. Komanso mtumiki adapitiriza muhadithi imeneyi kuti ndiwosauka, ndiwosauka, ndiwosauka nkazi yemwe alibe mwamuna amene sana kwatiwe. Kumachita nkazi iyo aliwoyenera kukwatiwa ndiye iyeyo akukana kukwatira, kukwatiwa auti amene ndi maskini, ngakhale kuti nkazi iyo atakhala ndi zonse zomuyenereza utali cho zonse zomuyeneza pa umoyo wake, ali ndi chuma makolo ake wochita bwino, koma chifukwa chakuti nkazi iyo alibe mwamuna, nkazi amene ndi maskini wosauka. Ndiye pamene chisilamu chikunena za kukwatira pali ndondomeko yake kuti kodi ife amuna ndondomeko yako tingakwatire bwanji, komanso inu azimai mungakwatiwe bwanji. Ndi mwamuna uti inu azibambo, ife azibambo amene tinga mkwatire kumanga naye banja ngati lovomerezeka pa chisilamu. Choyambilira kwa ife azibambo pali zindu zinayi zimene tinga yang'ane pofuna kukwatira. Choyamba chimene tinga yang'ane nkazi amene tinga mkwatire ndi nkazi amene akupezeka ndi zindu zinayi. Chinthu choyamba chimene tinga yang'ane pofuna kukwatira nkazi amene tikumufunayo kuti timkwatire akhale nkazi wa Chisilamu. Sibwino pofuna kukwatira kungoyang'ana kukongola, koma choyamba pamene tikufuna kukwatira tiyang'ane chipembedzo cha Chisilamu. Ngati sali wa Chisilamu amene tisamkwatire, koma kuti tikambirane naye kuti nkaziyo alowe mchipembedzo cha Chisilamu. Kumeneko ndiye kutsatira malamulo andondomeko ya kakwatiridwe mchisilamu. Ndiye cha nambala 2 pamene tampeza kuti ndi msilamu. Cha nambala 2 tiyang'ane kuti nkazi kodi makhalidwe ake ndi otani. Chifukwa nkazi amene ali ndi makhalidwe abwino ndi amene mungamange naye banja, komanso banjalo limakhala ndi madalitso, komanso mmakhala mwachikondi mwamtendere chifukwa cha chiyani cha makhalidwe a nkazi. Chimenecho ndi chachiwiri. Cha nambala 3 tiyangane kumene nkazi wa kuchokera kuti kwa dibanja la agendi lotani makolo agendi ya jisilamu chabwino nkutega utindi ya jisilamu kwa makuti makolo makaridu agendi lotani abale ole mekezeka kolo loipa lima zabereka nso mwana oipa tajitatu tiyangane nso kuti kwa di makolo amtsika nayo ankazi amene ni makolo otani pamene ali ya jisilamu makaridu hao ndi otani zojita zao ndi zotani kodi ama konda za jipembezo makaridu hao pa akamakala ndi antu ndi otani ndiyanga litinga pita kukafu nsila ukwati kumakolo omwari ya jisilamu chajizi wikila nso kuti anawonso tizasungana makaridu ya jisilamu ndiye umboni wake wama wa amenewa taona ni Nabi Nuhu alayhi salam anali ndi nkazi yemwe sanali wokhulupirira malomo akenso anadzabereka mwana woyipa yemwe adakana uthenga wa bambo wake taonani Allah subhanahu wa ta'ala pamene anamulamula Noah kuti aseme chombo kuti mmene mwakwera andu wokhulupirira adakwera andu wokhulupirira komanso ndi zinyama ziwiri ziwiri zonse tikuziona pa dziko la pansi chili chonse cha moyo adalamula kuti pakhale ziwiri ziwiri koma mwana wa Nabi Nuhu alayhi salamu wa Noah chifukwa chopanda chikhulupiriro adakana ndipo madzi atabwera chigumula chitabwera Noah ndi anthu okhulupirira pang'ono ndi zinyama zonse ziwiri ziwiri ali mchombo adamuitana mwana wake ya bunaya eyu wa mwana wanga irika mana kwela limozi ndi ife mchombo muno usakala limozi mugululandi osakulupirira koma mwana wa Noa adakana kunena kuti saawi ila jabali ine nditawira kupiri nditatezedwa ndi madzi kuchokera kupiri nditawira kupiri koma Noa adanena kuti la asma liyauma min amrillahi palibe lero lino kupulumutsidwa kuchilango cha Mulungu palibe kutetezedwa kuchokera kuchita chili chonsecho kuchilango cha Allah subhanahu wa ta'ala koma mwana wa Noa adakana izi chifukwa chakuti mkazi wa Noa anali wosakhulupirira mapeto ake anadzaberekanso mwana wosakhulupirira amene adakana uthenga wa Allah subhanahu wa ta'ala pamene papali punziro kuti kholo loyipa limadzaberekanso mwana woyipa ndiye pamene tikufuna kukwatira tiyang'ane choyamba chipembedzo cha Chisilamu ndi haramu iwe Nsilamu kumanga naye banja kumakhala limozi ndi mkazi amene sali wa Chisilamu chanambala folo chomaliza sopano tiyang'ane kukongola kwa nkazi kuti nkazi ndi wokongola kodi ndi wotani chimenecho ndiye chomalizira sopano kwa inu azimai pamene mukufuna kukwatiwa mwamuna amene mukumufuna kuti akukwatireni muyang'ane zinthu ziwiri choyambirira mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada anena kuti ngati wafunsira kwa inu banja mwamuna amene mwasangalatsidwa naye chipembezo chake komanso ndi makhalidwe ake mkwatitseni mwana wanu wa mkaziyo kwa mwamuna ameneyo kutandauza kuti pali zinthu ziwiri zomwe mzimai angayang'ane kwa mwamuna choyamba ayang'ane chipembezo kuti kodi mwamunayu amene akundifunayu amene akundifunsira ukwati kodi ali wa Chisilamu ngati sali wa Chisilamu amene tisakwatiwe naye tisamange naye banja koma choyamba timuuze kuti ngati akufuna kutero akale Msilamu chanambala 2 tiyang'ane makhalidwe pamene mwamunayo ali Msilamu komanso chanambala 2 tiyang'ane kuti makhalidwe ake ndi otani chifukwa ndi mwamuna yekha amene angakhale ndi makhalidwe abwino amene tingakhale naye mwamtendere mwachikondi komanso china chilichonse chimatha kuyenda bwino chifukwa chakuti mnyumbamo nonsenu mukugwirizana zochita mwamuna makhalidwe ake ndi wabwino mkazi alinso ndi makhalidwe abwino nonsenu Chisilamu chanu nchabwino zonse zimaenda bwino zimaenda bwino komanso Allah subhanahu wa ta'ala amapereka madalitso chifukwa chakuti nonsenu makhalidwe anu ndi abwino komanso chipembezo chanu chili bwino ndiye ndili pankhani imeneyi anthu aja takwatirana mwamuna ndi Msilamu mkazi ndi Msilamu kodi sopano pamenepo chofunikira nchiyani abale olemekezeka tikamanena kuti kukwatira ndanena kale kuti kuli ndi ndondomeko yake ukwati umene tikuune nawu si ukwati wongopezana kungokumana pansika mkuti chemwe ali ndi kufunani banja mkutengana kumapita kunyumba umenewo si ukwati womwe tikuune nawo apau. Ukwati umene tikune na kuti ukwati wavomereza gaba jisilamu ndi ukwati umene amakafunsira mwamuna kwa mwini wache mkaziyo kwa makolo ake. Makolo na avomereza kuti mwamuna amene itamulola kutasungane ndi mwana watu. Pamene eni yake makolo avomereza kumuvomereza mwamuna ameneyu. Chosatila pamenepo, pa kalendo ndomeko kama ngisido ka ukwati pa chisilamu. Pama funika kuti, pakale mwamuna, ndi nkazi mkwati, ndi mkwatibu. Chimene cho ndi choyamba, kutanda uzoti banjaro afusila kale. Chana mbala tu, pakale wali. Wali ndi bambo wake wankazi. Bambo wake wankazi, kapena wina aliense wachibale wakuzano kumena ana abelekoda nkazi iyo. Kaya palibe bambo wake amena ana amubala, kaya palibe bambo wake wa angono, kaya akulu. Kapena ngati palibe wina aliense amene anga batsidwa okwe woti ata kumangisa ukwati umeneo. Kapena wina aliense amene akumuyanga nila nkazi iyo ama chedwa kuti wali. Chotsatila pamene ponso, pofunikanso kuti pakalembo ni ziwiri. Mboni imozi ya kuchimuna, mboni imozi ya kuchikazi. Kapena kuti, tima nena kuti ankoswe. Kwa kuti mboni ziwili zimene zintumikada anena kuti, zikale mboni za chirungamo, za chisilamu bunobino, zomuwa pa mulungu. Chosati la pamene po, pama funika kuti, pakale mahari, ndalama zomwe zima perekedwa kwa nkazi. Mahari ndi ndalama imene ima perekedwa kwa nkazi, amene tikumukwatilayo. Siku tukuma kala uti tikumugula mtsika na yukapena nkazi yuko mautindi la mulo. Ndalama imene ija yukutanda uza kuti. Kuti tupila nkazi ndi mwamuna likalelo vomelezeka kukale na maloa mozi nyumba imozi ngati banja la chisilamu. Ndi chimene chima tanda uza ndalama zimene zije. Siku tindalama yoti malamulo ake yoti ana kubala kapena nkoswe iai. Koma kuti ndalama imene ija yompasa nkaziyo. Ndiye mwini wache nkaziyo. Ndiye amene anga kale ndi malamulo utendika wila makolo anga. Kapena pangono nditenga pangono ndinge wile mwamuna wanga. Kapena makolo anga. Izo ndia zili ndi nkaziyo koma kuti ndalama azo. Mwini wache ndi nkaziyo alindi ufulu kudia yeka. Kuzigwiri silanshito imene akufuna nkaziyo. Ndi chimene cho ndi chimozi muzofunikira paka mangisidwa ka ukwati. Choma lizila pama kala swiga. Swiga ndi mau amene amalankula na kubala. Mau onena kuti ndi kukumangisani ukwati undi mwana wanga. Pakuti kunoko kumalawi kuno. Chimene chima chitika nchakuti si ambiri ndi osa punzira. Ndiye tima mufuna shekhe. Kutabu hele kuzati mangisila ukwatiwo. Ndiye na kubala ndi amene ama pereka oke kwa shehe. Kutabu hile nshito yu mangisa ukwati umeneo. Ndiye mwini wache na kubala uja. Ama enela kutala nkule mau. Uone na kuti ndi kukutumana ashehe. Kutimu ndi mangisila ukwati wa mwana wanga uje biti ujeni. Ndi kwa mwamuna auje wadi ujeni pantengo ndalama mwakuti zimene tafunsa zija. Zimene tinga funzezo zimene wala mula nkazi oti mundi mangisila ukwati ndi ndrama za kuti. Tikatelo ndiye kuti imene ndi ndondomeko yomwe ili ovomelezeka paka mangisidwe. Vuto linanso limene lima chitika ndila kuti. Tima patikiza ife asilamu aku Malawi pakati pa pwando ndi kumangisa kwa ukwati. Pwando ndi lina. Kumangisidwa kwa ukwati ndi kwina. Ndanena kuti kungu aita na shehe, anakubala, ankoswe, komanso ndi anthu awiri atatu nkukhala kaya nyumba, kaya munzikiti, kumangisa basi zata mene ndalongosoleramu. Chomalizira chake mpamene sopano timapanga khutuba ija. Ndi sunna pamene za pezeka zonse zimene ndalongosola azisopano kumapeto kwake nkuzapanga khutuba ndi mene zili zofunikira. Ngakhale tilibe china chili chonse koma ngati tatsata ndondomeko imene ndalongosolayi ukwati umenewo ndi womangisidwa tapanga ndowa bwinobwino. Ngati kutsogoloko tingathe kuti Mulungu atipasa riziki tita sopano kudzaita nandu nkuzasangalala kaya machaka chamava kuzapanga pwando palibe kanthu zimene ezo ndizovomerezeka koma osangoti angolo wana pauti palibe chimene tili nacho iyai sikuti kudya kuja ndiyeni kumene umene utendiye ukwatiwo iyai koma kuti pwando amene anga ata kuti amangisa ata kwaita nandu nkwapa sacha kudya pangono mmene timachitira muja ndi sunnanso yaikulu yomwe adanena mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam umene undi utenga umene ndi mafuna kuti tikumbusane panthawi ino ndikusiyeni mmanja mwa Allah subhanahu wa ta'ala kuti Mulungu azitidalitsa komanso azitipatsa mtendere komanso ndimpembe Mulungu kuti tsiku la chiweruzo akati lowese ku janna tonsefe ngati asilamu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.